Азатлык радиосу сили. Бүгүн 11 декабрь жымга күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Казандагы бахытты кибитлеринде АКШ президенти Барак Обаманы кара тенни булууна ишарелеп, маймыл баласы итип сүрөтлөгөн календар такталары пайда болду. Аны жетиштирген ширкет кызматкери азатлыкка бу халны аңлатты. Русия менен Түркия арасын жайга салырга чакырган мүфтий Равил Гайны дин исимине сынгы бакытта тәнкыйт сүзләре Түркия тарафдары булуда гаеплеулер айтыла. Биз анын үзинен шул хәлләргә аңлатма бирүүн сурады. Чуашстан мүфтий Әлбер хәзрәт Кыргонов белән Түркия Русия низагына бәйле кишәге сөйләшүне бүген дәвам итәрбез. Гайнетдиннән айырмалы буларак Кыргонов вакытлыча Түркия белән элемтәләрне эзәргә кирәк дип саный. Булар барысы да азатлыкта сынгы хәбәрләрдән соң сынгы хәбәрләр белән Олсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Киләсе атнада Түркиянең Истанбул шәһәрендә узачак Түрк Визион бәйгесенә Русиядән беркем дә бармый. Татарстаннан анда Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм Ямле төркеме катнашырга тиеш иде. Түрк Визионның Татарстандагы хезмәттәше Мәйдан ТВ Татар каналы директоры Дамир Дәүләтшин Истанбул бәйгесенә республикадан җырчыларның бармыячагын әйтте. Хөкүмәттән бу бәйгегә бармый тору яхшырак булыр дип әйттеләр. Киләсе елга барырбыз диде Дәүләтшин Азатлыкка. Аның сүзләренчә бу бәйгедә Русиядән беркем дә катнашмаячак. Шик бузган өчен 24 тышкышы бәреп төшерелеп, Мәскәү Төркияны дошман итеп күрә башлагач, Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Төрксой белән араларны үзәргә дигән фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Түрк Визион бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп, шунда ук оештыручыларга хәбәр иткән иде. Кеше хокуклары көнендә төрле илләрдә Россия илчелекләре һәм консуллыклары каршында Кырым татарларының хокуклары бозылуына каршы урам җыеннары узды. Анкарада Кырым татар оешмалары платформасы оештырган чарага дистәләгән шәһәрдән татар үзәкләре җитәкчеләре һәм әгъзалары килде. Платформаның матбугат вәкиле Мукрамин Шахин үз чыгышында чараның максатын аңлатты. Россия Кырымны басып алды, бүгенге көндә Сүрия халкын утка тота. Бу гына җитмәгән, Төркиянең үз җирен саклау максаты белән Россия ишкышын бәреп төшерүеннән соң Төркиягә каршы дошманча ялган пропаганда алып бара. Моңа каршы торырга халыкны уятырга кирәк, диде. Анкарада Кырым татар оешмалары платформасы резолюциясе кабул ителде.
Катл иткене ве топ якын юк итмәге Maksat etingeni halklarının acıları üstünde bir dünya inşa etmeye tırışkan despot totaliter Putin rejiminin var olganı ise insanlığın sırtında büyük bir yüktür. Biz Kırım Tatarlarına bizzat kendi halkına bugün Suriye Türkmenleri ve Suriye'de yaşayan sivil vatandaşlara karşı işlenen cinayetlerini ve tarih boyunca pek çok farklı halka karşı işlenen cinayetlerinin insanlık kabahatlerinden dolayı Rusya'nın yargılanmasını talep etmemiz. Rusya'nı yargılanız ve adaletini tesis etiniz. Hür ve uygar dünya adaletini sağla dep бетерле бу билдирди.
Бәйрәм итәләргә тиешле кеше хокуклары көне Русиянең кешелек дөньясына каршы кылган җинаятьләре сәбәпле кайгы көне буларак билгеләнә. Изелгән халыклар үстендә үз дөньясын карарга тырышкан деспот һәм тоталитар Путин режимы кешелек дөньясы өчен авыр йөк диелде Анкарада кабул ителгән резолюциядә. Романияның Көстенҗе шәһәрендә узган җыенда Кырымда кеше хокуклары бозылуы туктатылуы таләп ителде. Кырымда адвокат Жемил Темишев Кырымда эшләүен туктаткан АТР каналы белән бәйле булган кешеләрдә бу атнада тентүләр булды дип хәбәр итте. Бүген элекке редактор Роман Спиридонов ФСБ-га Кырым блокадасы турында сорау алуга чакыртылды. Үзенең һәм ата-анасының өендә тентү булды. ФСБ Спиридонов өендә шартлаткычлар ясарга йөрәткән мәгълүматлар табылуын хәбәр итте. Адвокат һәм Спиридонов үзе бу мәгълүматтан баш тарта. Кырым блокадасын оештыручы АТР каналының җитәкчесе Ленур Исламовка каршы җинаять эше ачылган. Аның Кырымдагы барлык милке кулга алынды. Бу атнада аның хатыны Эльзара Исламова яшәгән өйдә тентү булды. 2 декабрь ФСБ кабат аның урынбасары Лилия Буджурова өен тикшерде. Аларның икесенең дә өендә бер айлык тентүләр булган иде инде. 22 ноябрь Украинаның Херсон өлкәсендә 4 электр баганасының шартлатылуы нәтиҗәсендә Кырым утсыз калды. Блокаданы оештыручылар электр юлларын төзәтергә ирек бирмәде. Алар Мәскәүнең сәяси тоткыннарны азат итүен таләп итә. Русиянең баш прокуратурасы экстремист эчтәлекле булуда шикләнелгән интернет сәхифәләрен тикшермичә ябарга тәкъдим итте. Әлеге тәкъдимдә экстремист эчтәлеге ярылып яткан яки киң җәмәгатьчелеккә йогынты ясалган сәхифәләр тикшерелмичә тыелырга мүмкін дейілген. Декабр башынан бұ тәртіп уақытлыша деп кіртілгенінде қазір оны дайми терге тілілер. Русияда 2014 жылның 1 февралінен берілі қоршылық шараларына, тәртіпсізліклерге экстремистік шараларға шақырған интернет ресурсларына тұйу турында қонын бар.
Сынғы хабарлабле олсу қырмаш болды, тапшыруызны дауам етебіз, сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Қозандағы бәхітлік ебітлерінде Америка Құшма Штатлары президенті Барак Обаманы қора тәні болуына ишарәліп, маймыл баласы етіп сөретленген календар тақталары сатылуы белгілі болғаннан сың, Русиядегі АКШ елшілігінің матбуғат вәкілі Уильям Стивенс Татарстан хакимиятлерінің кибетлерде мындай расистик әйберлер сатуына рұқсат етуін Твиттерда жиренгіш көрініш деп атады. Бәхетлі сәуде шілтәрі сөзшесі Валентина Моисеева Озатлыққа бұл құна тақталарының сатудан алынуын айтты.
Досық магазинах нет.
Бәхетлі оларының кибет кештесіне әлігуіне ғафу өтіне хәм товарларыны қабул етіп кибет кештелерінде пейді болуында жауапты қызметкерлерінің ижазаға тартылашағында білдірді. Осатлық журналисті Найлаланға әлігі тақталарына жетіштіруші Петербурдағы Евростиль жауаплығы шекленген жәмғиятның коммерция директора Кирилл Науменко бүгін күнге қадар Обама рәсімі түсірілген құна тақталарын жетіштірілгендігін айтты. Оның білен Найлалан сөйлесті.
Скажите, пожалуйста, вот у вас в наличии есть еще вот там доски, которые с тремя обезьянами?
Ну, бывают.
Сколько есть вот в наличии на сегодняшний день?
Да, я думаю, там несколько штучек может есть.
Ну, несколько это 5-10 или там штук?
Ну, примерно так.
А как образцовые изделия остались или на продажу?
Нет, там просто делали как бы картинки с интернета. Интернета взяли просто карикатуры различные, не знаю, кому что нравилось.
Сколько было произведено именно вот эти доски?
Штук 500, может, 1000, где-нибудь в этом районе.
Скажите, а они по всему Россию были разосланы или...
Наверное. Мы сейчас их не контролировали.
А, понятно. У вас оптовики, они сами запросят, и сколько им надо, берут и потом по магазинам развозят, да?
Да.
Вы сказали, что этот образ был взят, вот этот карикатурный образ был взят с интернета. Это ваша инициатива была или у вас отдельный дизайнер есть какой-то, вот именно который ищет все это дело?
Ну, просто набираете в интернете какие-нибудь там это веселые обезьянки, там вылезают различные картинки.
Вы сами лично выбрали?
Смотрели. Ну да.
Там две обезьяны, а третья обезьяна какой-то образ. Вы это знали? Карикатура.
Человек произошел от обезьяны.
А вам не кажется, что там был нарисован, что Барак Обама?
Ну, похож.
Это же получается неэтично, когда вот президент какой-то страны, пусть будет российский президент или там другой страны, любой другой страны, это же неэтично как-то на разделочную доску там вместе с обезьянами как-то нарисовать.
Ну, может быть. Ну, не знаю, там как бы не было написано нигде, что это президент Соединенных Штатов. Может быть, похож, я не спорю, но...
Вы говорите, что это вы точно не знали, что он президент Соединенных Штатов, да?
Ну, целенаправленно мы там написали, что это картинки. Там просмотрели три обезьянки, веселые картинки. У нас там обезьяны с пушками. Также печатались.
А если заказы будет, вы еще будете продолжать выпуск этих картин?
Да я думаю, что, наверное, нет, уже не будет. Честно говоря, когда печатали, как бы не было вообще намерения никого не обидеть, не оскорбить. Не собирались вообще никого оскорблять.
Деді Петербурдағы Евростиль жауаплығы шекленген жәмғиятның коммерция директора Кирилл Науменко, оның білен Наил Олан сөйлесті. Әлігі құна тақталарының фотоларын біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз, құрметті тыңдаушылар. Адресіміз ozatlik.org.
құрметті тыңдаушылар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңлоо соңгу жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнедин күптән түгел журналистлар белән очрашуда Россия белән Төркия арасындагы низакка карата фикерләрен әйтеп, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне җайлау тәкъдиме белән чыккан иде. Кайберәүләргә аның фикерләре ошамаган, һәм алар мөфтине тәнкыйтькә тотып, аңа ышанычсызлык белдергә чакырды. Дөнья урыс халкы җыенының хукук яклау үзәге җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетдинне Төркия тарафдары дип атап, хакимият ягыннан да дини оешмалар тарафыннан да аңа карата ышаныч белдерү-белдермәү мәсьәләсе куелырга тиеш дип белдерде. Без Равил Гайнетдиннән шул хәлләргә аңлатма бирүен сорадык.
Безнең Мәскәү мәчетебез 23 сентябрьдә ачылганнан соң Россия президенты каршысындагы дин оешмалары белән мөнәсәбәт шурасы үткәрелде һәм ул шураны һәр вакытта президент администрациясы башлыгы Сергей Борисович Иванов үткәрә. Мин бу шураның агзасы һәм президент шурасы булганга күрә, анда бик мөһим мәсьәләләрне без өстәлгә куеп тикшерәбез һәм карыйбыз. Шунда мин үземнең чыгышымда президентыбызның администрациясына рәхмәт сүзләре әйттем. Мәскәү мәчетебезнең ачылышында аны оештыру эшләрендә безгә ярдәм күрсәткәнегез өчен рәхмәтемне белдерәм. Һәм безгә чит илдән кунакларның килүенә дә мөмкинчелекләрне ачкан өчен рәхмәтемне җиткерәм дидем. Һәм әгәр яңадан да мусульман дәүләтләре белән элемтәләрне ныгытуда минем файдам тия калса, шулай ук Төркия белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртуга минем өлешем кирәк булса, мин мөхтәрәм президент Рәҗәп Тайып Эрдоган белән шәхси мөнәсәбәтләребез булганга күрә, мин бу минем мөмкинчелекләрдән файдалана аласыз дип әйтәмен дип чыгыш ясадым. Бу минем чыгышым сайтларыбызда куелган, моның белән исламофоблар да танышкан. Бу инде 23 сентябрьдан соң әйтелгән сүз. Төркия тарафыннан безнең летчигыбызны аткан һәм самолетыбызны бәреп төшергәнче булган хәл инде бу. Аңарчы мин үземнең хәзерлегемне әйткәнмен. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртуга үземнән өлеш кертә алам икән, мин рәхәтләнеп үземнең мөмкинчелекне сезгә тәкъдим итәм дигән. Моны мин беркемнән дә курыкмыйынча ачыктан әйткән һәм ул безнең бөтен сайтларыбызда куелган. Инде мөхтәрәм президент Владимир Владимирович Путинга мин бу авыр вазгыятьтә бәлки дипломат, бәлки сәясәтче җиткерә алмаган сүзне мин мусульман кардәш буларак Төркиядә яшәгән мусульман кардәшләремә ул сүзне җиткерә алырлык мөмкинчелегем булганга күрә, әгәр мине сез файдалы диеп тапсагыз, нинди дә булса минем ярдәмем тию мөмкин диеп санасагыз, мин үз фикеремдә калам. Мин һәр вакыт үземнең ватаныма, үземнең халкыма файдалы эшне эшләргә әзерлегемне белдерәм диеп, мин президентка үземнең фикеремне җиткердем. Мин аны җиткерергә тиешле, чөнки мин дин кешесе. Ә без дин кешеләре, без русча әйткәндә миротворецлар, икенче яктан рус телендә әйтмәсәк, без иминлеккә, сәләм, ислам дине сәләм дине булганга күрә, мин сәләмгә чакырырга бурычлымын. Шуңа күрә дә булыр ул этләр, алар каяда китмәгән. Шуның өчен ул теге мин исламофоб дип атаган кешеләр, алар махсус акчаларын әрәм итеп язалар икән. Аларны безнең халкыбыз кем икәнлеген бик яхшы белә. Ул тилиләрнең сүзенә карап, безнең дәүләт башында утырганнар, аларны укымагыз да, аларга игътибар да итмәгез дигән сүзләре миңа шул җиткән. Инде мөхтәрәм Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоган бәйнең Россиядә иң гүзәл, иң әһәмиятле төп мәчетнең ачылышына ярдәм итүе бу безнең тарихыбыз. Кайчан мин проектыбызны күтәреп, премьер-министр вакытында Рәҗәп Тайып Эрдоган бәйгә бардым. Без Россия Федерациясының баш мәчетен төзибез. Безгә Төркия Диянәт эшләре һәм дә Төркия Диянәт эшләре вакфы тарафыннан ярдәм күрсәтелсә иде. Безгә осталар, безгә каллиграфлар, хаттатлар, тәзгинәтчеләр кирәк. Булар белән Төркия ярдәм күрсәтсә иде, безгә матди яктан да Төркия тарафыннан ярдәм булса иде, чөнки без дәүләт бюджетыннан түгел, шәһәр бюджетыннан түгел, хәйриягә, садака акчасына мәчетне төзибез дип мөрәҗәгать иткәч, рәхмәт Рәҗәп Тайып Эрдоган, без Россиядә шундый зур мәчет төзелгән вакытта читтә калмаячакбыз, кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәчәкбез дип вәгъдә итте. Һәм бу вәгъдәдә Төркия торды. Алар безгә 12 миллион долларга якынлык бүләк эшләделәр. Безнең мәчетебезнең минбәре, михрабы, безнең мәчетебезнең курсие, бөтен Аллаһның 99 исме Әсмаул Хусна язылган витраж тәрәзәләребез, безнең керә торган парад ишекләребез, бөтен намазлыкларыбыз, этажларыбызда булган балконнарыбыз, барысы мәрмәрләр, хәммәсе дә Төркия тарафыннан бүләк ителгән. Безнең бөтен люстраларыбыз, бөтен яктырта торган әсбапларыбыз, безнең килгән бөтен сантехникабыз, безнең тахарат хәнәләребезне хатын-кызлар өчен затлы айрым төстә, ирләр өчен махсус төстәге мәрмәрләребез болар Төркия тарафыннан бирелгән. Кем гаеп итә ала? Беркем гаеп итә алмый.
Диде Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин. Тулырак итеп әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Русия Төркия низагы мөфтиләренең бер фикердә түгеллеген күрсәтте. Кырганов Төркия белән араларын вакытлыча эзәргә, Гайнетдин низагны җайга салырга чакырса, Тәҗдин Төркия гафу итәргә тиеш ди. Кичә, ягъни 10 декабрь тапшыруыбызда шул хакта Төркия белән вакытлыча араларын эзәргә чакырган Шуашстан мөфти Әлбер Кырганов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген шуның дәвамын тәкъдим итәбез. Мөфти Әлбер Кырганов белән Наил Алан сөйләште.
Равил Гайнетдиннең белдерүеннән соң аны гаепләргә тырышучылар булды. Дөнья күләмендәге рус халык җыенының хукук яклау үзәге башлыгы Роман Силантьев аны Төркия яклы мөфти дип һәм шулай ук инде сәясәтне аңламаган кеше дип гаепләргә тырышты. Һәм менә шушы белдерүләрне мисал өчен алган вакытта һәркем үз файдасына кулланып калырга тырыша кебек килеп чыкмыймы менә бу яктан караган вакытта?
Беләсезме, теге үз фикереңне әйтә алу ул һәрхәлдә бер олы җаваплылык та инде, батырлык та. Сүзләрне һәрхәлдә әйтергә кирәк. Һәм дин әһеле буларак, бәлкем дәшмичә калу уңайлырак булса да, бит әйтергә туры килә, фикерне әйтергә кирәк. Bunun için bunda hazretlerinin bu meseledeki türlü fikirli buluları, mesela Talgat hazretinde kırsırağı ittirip bir şekilde eğitti. Bu da ihtiramlı müftiyimiz. Raul hazret bir fikirlere ittirip eğitti. Bu da naşarlık yakında tügüldür deyip ümit itemin, kilişu yakında. Bunun için türlü kişi türlü şey anlarga mümkün mü? Her kişinin bir üç karışı bütün derslere gayb etsen, gayb namazında gayb etip bula diyenler. Bunun için her kişi özü türlü beye biri. Türlü beye biri.
Eyi, münde her kim özü türlü beye biri. Ama lakin bu tığı Rusya Müslümanları arasında bir demlik yok. Hemine iplepkine onların başlarına suğu siyasetine getirmez mi son? Başka din taraftarlarının vekilleri tarafından.
Yok, ben getirmez diye buyurdum. Çünkü bugün Rusya'daki cemgiyet de cidekşilik de anlıyor. İslam taraftarları bilen de, başka dinler bilen de aralarını suğunduru, salkınaytu, uldur saybir tügül. Kirisin şeylerini gıtıp, işlerge kirekni bitene sağlı. Şuna göre andıga barmaz diye buyuruyum ben onu. Hem onları bit fikirleri, fikir karşılığı diyen bir yoktur diye buyuruyum ben. Çünkü bit biz kimden yine sırasan da meselen şuluk mu ne bu öyle itken hazretlerden sırasak da biz barımız da yüzümüzün vatanımızı siyemiz. Mesela Rusya devleti bizim tuğan vatanımız, aziz vatanımız, biz onun için alsaklarına tırışalım. Vatanını siyiyor, imanın yartısı diyen Peygamber aleyhisselam. Müslüman kardeşlerimizin de siyemiz. Böyle kayanalar yaşamasın, birektir ki halıklar alır bizge, dil yakından da, mentalitet yakından da yakın kişiler, biz onların da yakın kürebiz. Çünkü biz bir din kişileri. Bunun için önünde karşılık bulurken mümkün. O bitimde din ehelleri anlıyorlar. Şu vakit göre tege ul ni alarının belki şu fikirlerin çağıldırularına belki bir neçe türlü bulgandır. Mesela bu vakıgada iki türlü bulgandır. O bit Talgat Hazret de Türkiye bilen bütün yaralarını ezik diyen söz yok. Mesela bizlikinde de biz vakıtlıca Мен ашул аңлашу кертүгө кадерле туктыбыз деген фикер. Равил хазратнын да мына биз Түркия яклыгына Россиядан бурылабыз деген сөзү жок. Бул да мына аралар келишүү бирдемлик болурга деген минимше балки мен бу теги бирсин-бирсе тулландыра турган фикерлер болор.
Барыбер бит Чувашстан мусулманнарынын диния идарасы бит билдирди шиннан да араларны изебиз деген бу бит инде кискенрак болду башкаларныкына караганда.
Балким шулайдыр, балким шулайдыр. Ул биз араларны вакытлыша мәшу аңлашуну кергенге хатлы туктаттык дирис.
Bu şirakta indi min Moskau debaytam Kremel Ankara'ga yaysa Türkiye'ge qorata unay qorash bildirgenge qadar bu oralar toqtala degen söz kelip chiqa indi.
Yoq, ul alayqla tugul. Bu Moskau'nun Kremlinin alın üz kişileri, alarının üz vekilleri var. Biz mana dini aradagı anlaşu kirtkirini tilibiz. Mana dini yaktan, mana din ehilleri bularak Mine andağı bizni hürmetli hazretlerimiz, müftilerimiz, alar bizning bile şul tarafdarlıktan bırılmadılar mı? Alar mine şul hazır dünyada mine şul terörçülükka, ekstremizmga karşı şul fikirde kaldılar mı? Biz mine şul bir fikirde kişiler mi? Deyip mine şunu bizning bilirge televibiz. Mine şunu işitken halimizde alardan biz mine hazır, biz de tege Bir ihtibar bilen karıyız onların müracaatlerinde, sözlerinde. O meneşul o vakitte bizim bir indi de üzeralarımızda karşılığımız yok. Bizim telegimiz hem onlarga müracaatimiz sıramızda. İdegiz mene bu bugünkü İslam, bugünkü dünyada İslam'ın başına bela bulup, Müslümanların başına bela bulup gelgen mene bu afetten, bu fitneden idegiz birgeleşip kıtılık diyen telek. Meneşul nişiginde biz bir hizmettaşlık iddialık eğer de bizim maksatlarımız bir bulmasa. Mine şu maksatın birliği bir buluğu bizim için bir mühim.
Maksatlarının birliği debeyte siz bu şirakta siz kuniliğiz bilen onlar terör yaklarak debirek size siz mi? Ne için bu şulayarak kilip şığa sizin fikirleriniz?
Bu fikir minanı алар яклы сизмин дип инде сүземнең башында ук әйттем, чөнки без инде электән дә Төркиянең менә бу ваһабизмга, экстремизмга каршы үрнәкләрен киресенчә әле иренергә тырыштык. Аларны элге иттереп, үзебезгә аларга тиге тирәнрәк белергә тырыштык бу фикерләрне. Безнең менә бүгенге көндә Россия Федерациясының безнең илнең менә бу экстремизмга каршы хәзер Сириядә булсын, менә бу коалициянең җитәкләп эш алып барулары бар. Һәм аны безнең илдәге мусульманнар да яклады, дөрес дип әйттеләр бу фикерне. Менә шул һәм Төркиянең менә шул безнең гаскәрләр анда экстремизмга, терроризмга каршы сугышкан вакытта Төркиянең дәүләтнең олы җитәкчеләре белеп бит инде самолет төшерелде. Менә шул вазгыятьтә андагы дин әһелләренең фикере безнең өчен мөһим.
Әгәммән менә дин әһелләре үзләренең шундый көчле белдерүләрен ясаган вакытта кем генә булсын, Тәлгат Таҗетдинме, Рауил Гайнетдинме, яисә сезме, менә Әлбер Курганывмы, алар бер-берсе белән киңәшергә тиеш дип уйлыйсызмы, яисә һәр кем менә мин уйладым, мин әйттем, минеке дөрес дип үз фикерен әйтергә тиеш дип уйлыйсызмы?
Юк, әлбәттә монда үзара килешү дә дөрес булыр иде. Үзара килешеп тәшләү дөрес булыр иде. Мин әйтергә булдыралам, мин менә бу Чувашия Республикасының мөфтиятенең әзерләгән менә бу карарын мин дә риза булуым. Мин аны үзем генә шәхси киңәшмичә кабул иткән карар түгел ул. Чөнки миңа...
Әйе, сез аны әйттегез, мин менә гомумән башка белдерүләр турында әйтәм мендә. Бу очракта менә шушындый сәяси, зур глобаль сәяси белдерүләргә килгән вакытта, ике ил арасындагы зур низакка карата булган белдерүләргә килгәндә, ничек менә мөфтиләр киңәшергә тиешме?
Әйе, мин уйлыйм киңәшергә тиеш дип. Безнең менә бу яктан алганда без берничә мөфтиләр белән без киңәштек һәм безнең менә фикер үзәк дине назараты белән менә безнең мөфтиятның фикере ул бер яклырак булып чыкты бу вакытта.
Аннары бит әле калганнар да бар, һәм дәшмәүчеләр дә бар. Монда дәшмәүндә шулай ук фикер дип, фикер белдерү дип әйтергә мөмкин.
Әйе, бәлки шулайдыр. Алар һәр берсе үзенең фикерен карап эшли инде алар бит. Һәр кайсы үзе мустакил фикерле кешеләр, идарәләр.
Чуашта мөфти Әлбер Кырганов белән Наил Алан сөйләштә. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый да укый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.